Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
Vesti.
Premijer Aleksandar Vučić, komentarišući izjave albanskih i kosovskih političara o takozvanoj Velikoj Albaniji, ističe da je očigledno reč o dobro koordiniranoj akciji tamošnjih političara. Dodao je da se sve kreira u saradnji sa najmanje jednom stranom tajnom službom, za što postoje dokazi. Poručio je da će Srbija sačuvati mir i stabilnost. Postoje ozbiljne sumnje da su poslednje pretnje Srbiji prekrajanjem granica i stvaranjem Velike Albanije, a koje su sinhronizovano stigle iz Tirane, Prištine i Preševa, pripremane u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštajnih službi, pišu Večernje novosti. Kako navodi list, do ovih informacija došle su naše bezbednosne strukture. Prema njihovim operativnim podacima, ofanzivni nastup turskih obaveštajnih struktura ide preko Prištine. Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK koji u Francuskoj čeka odluku suda da li će biti izručen Srbiji koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja direktan poziv na rat. Ako neko ima problem da to razume ili je kukavica ili odbija da se suoči sa realnošću, rekao je Haradinaj u intervju za televiziju KTV. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa oštro je kritikovala Tursku zbog napada na Kurde u Siriji i Iraku, optužujući je da ugrožava zajednički cilj borbe protiv Islamske države. Turska vojska je saopštila da je cilj napada bilo sprečavanje Kurdistanske radničke partije da u Tursku šalje oružje i eksploziv za napade. U Srbiji će biti osnovana banka reproduktivnih ćelija i tkiva u kojoj će se čuvati i embrioni, predviđa zakon o postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje koju je usvojila Skupština. Novi zakon zabranjuje surogat materinstvo, kako se navodi, zbog mogućnosti zloupotrebe. Izglasan je i zakon o transfuzijskoj medicini. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu danas će obeležiti 5 godina rada. Na svečanosti će se okupiti predstavnici službi za vanredne situacije iz regiona, a srpski vatrogasci, spasioci i članovi volonterskih organizacija prikazat će profesionalnu obučenost. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
Tri vode.
Na tri vode.
Dobro jutro. Jutarnji program na tri vode svakog radnog dana sa vama. U Niškom studiju Braca u Novosadskom sale. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Hvala na pitanju što i vama želim.
Ne bih da kvarim dan, ali danas je godišnjica Černobilske katastrofe, pa prosto nije loše i o tome razmisliti, mada nismo mi ti koji treba o tome da razmišljamo, nego oni koji će odlučivati da li će se nuklearna postrojenja graditi naokolo ili neće. I nešto razmišljam, mi verovatno to nećemo imati bar neki duži period, ne zato što neko ne bi hteo ili što će se procenjivati koliko je to opasno ili bezbedno kao vid najčistije energije, nego zato što prosto nemamo para, a to je mnogo skupo. Ali opet, ne vredi nam mnogo, nuklearki ima u okruženju, tako da, eto, samo sam pomenula.
Pa gde od ranog jutra, ja, ove crne teme.
E, ali ima i lepših stvari. Juče su dodeljeni zeleni listovi. Jedan zeleni list otišao je u Niš, Zooplanetu, a jedan je otišao u Novi Sad, seriji U prirodi se.
Na tri vode.
Na tri vode, da. Inače, kad već govorimo o tom zelenom listu, pa eto, pomenimo i te vredne ljude, male ljude, što ja kažem, koje zaboravljamo. Ta Zooplanet, to je ekipa entuzijasta koja je to već godinama unazad u Nišu i okolini i okolnim mestima daje i sebe u rešavanju mnogih problema sa našim kućnim ljubimcima koje nažalost ponekad zaboravimo pa ih pustimo i oni odu, odlutaju. To su ljudi koji to vredno rade i evo, hvala Bogu, stigla je prava nagrada u prave ruke.
I da budemo fair, u prirodi se sve emituje na RTS-u, tako da i Beograd u cijeloj ovoj priči.
Pa jeste. Bilo je tu naravno i još ljudi, naravno, sve da. Će se to čuti u emisiji Čekajući vetar u nedelju, ali jako mi je drago što radim ovaj posao i što uvek imam priliku da upoznam toliko sjajnih ljudi iz čitave zemlje.
Spomenuli smo već Černobilj pre 30 godina, a na današnji dan pre 20 godina sonda Cassini počela je svoju veliku i fantastičnu misiju da nam približi Saturn, tako da se i njen kraj bliži. Posle 20 godina uradila je svoju misiju i dobili smo priliku da saznamo o Saturnu i Saturnovim prstenovima nešto što do sada nikada nismo saznali. Tako da imamo baš lep današnji dan.
Da, a na današnji dan, eto, počela je emisija Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija, iz Beograda, Novog Sada i Niša. Samo da kažem da je u Nišu 9 stepeni, što je vrlo ovako prihvatljivo za razliku od prethodnih jutara.
Nema prepisivanja i kod nas je isto. U Novom Sadu.
E, zato je Beograd malo ozbiljniji. O, mi su čak na 12 otišli, koliko ja vidim ovde.
Ali u svakom slučaju svima će danas biti toplo.
Bravo. A šta ćemo sada?
Dobro jutro. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swore I'd never fall in love again. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my
Radio Beograd. 3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda. The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik i akademik Mehmed Meša Selimović rodio se 26. aprila 1910. godine u Tuzli. Do Drugog svjetskog rata radio je kao profesor u rodnom mestu, a po izlasku iz koncentracionog logora 1943. godine priključuje se partizanima. Bio je direktor drame Narodno pozorište u Beogradu, umetnički direktor Bosna filma, kao i urednik lista Svjetlost. Napisao je romane Derviš i smrt, Tišina, Tvrđava, Magla i mesečina i zbirke pripovedaka Prva četa, Tuđa zemlja, Devojka zlatne kose. Meša Selimović čita odlomak iz romana Derviš i smrt.
Pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše. Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam za svjedoka mjesec nad kad najeda i zoru kad zabijeli. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i sužetak svega, da je svaki čovjek uvijek na gubitku. Počinjem ovu svoju priču nizašto bez koristi za sebe i za druge, iz potrebe koja je jača od koristi i razuma, da ostane zapis moj o meni, zapisana muka razgovora sa sobom, s dalekom nadom da će se naći neko rješenje kad bude račun sveden, ako bude, kad ostavim trag mastira na ovoj harti, što čeka kao izazov. Ne znam šta će biti zabilježeno, ali će u kukama slova ostati nešto od onoga što je bio u meni, pa se više neće gubiti u kovitacima magle kao da nije ni bilo ili da ne znam šta je bilo. Tako ću moći da vidim sebe kako postajem, to čudo koje ne poznajem. A čini mi se da je čudo što uvijek nisam bio ono što sam sad. Svjestan sam da pišem zapleteno, ruka mi drhti zbog otplitanja, što mi prestoji zbog suđenja koje otpočinjem, a sve sam ja na tom suđenju, i sudija, i svjedok, i tuženi.
Na današnji dan 1931. godine u Beogradu je preminuo glumac Milorad Gavrilović.
Gavrilović je delovao izvanredno lepo kao pojava. Dosta visok, stasit, uvek ukusno obučen, dostojanstven, otmen, uglađen, kultivisan, gospodstven u najljepšem smislu. Takav na sceni, takav i na ulici, u kafani. I sad se mogu razumeti Grolove reči. Gavrilović je na pozornici bio vladar i mudrac. I otmeni gospodin u salonu, u fraku koji mu je izgledao prirodna svakidašnja odeća.
Milorad Gavrilović je rođen 1861. godine u Valjevu. Pored glume, bavio se i režijom. Bio je upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. U noći između 25. i 26. aprila 1986. godine dogodila se havarija atomskog reaktora u Černobilju. Po podacima vladinih agencija Rusije, Belorusije i Ukrajine, od posljedica te katastrofe stradalo je 25.000 osoba. Cijela Evropa je bila ozračena radioaktivnošću i do 500 puta većom od prirodne. Nekoliko pojedinosti o černobiljskoj havariji iznosi doktor Vladimir Ajdačić.
Dan uoči tog 26. aprila prišli su jednom eksperimentu krajnje kritičnom. Htjeli su da spuste snagu reaktora na vrlo malu, jer je ona radila na snazi od 1000 megavata, da spuste na vrlo malu snagu i da gledaju koliko najkraće mogu da se zadrže pa da ponovo dignu reaktor na visoku snagu, odnosno da vide da li mogu da uštede nešto u vremenu i da pritom izvlače taj plutonijum kojim je potreban za nuklearno oružje.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Davno bilo je ona i ja.
noćas kao ja, al reči ne staju. Suze jače su, jer vraćaju se noći. Zaboravljene noći, noći bez sna.
U 6 sati i 18 minuta prelistavamo novine. O čemu Sale piše Dnevnik ovog jutra?
Pa Dnevnik ima neku paralelno istraživanje, pa sam se ja dvoumio, ali evo sad kad sam već krenuo tako, znači ja ću njihovim putem. S jedne strane je prosečna martovska zarada u Vojvodini, a sa druge strane roštilj skuplji nego lane. Tako da u martu imamo u Vojvodini najveće prosečne plate ostvarene u opštinama Beočin 68.500 dinara, zatim u Bačkoj Palanci 67.246 dinara, pa u Novom Sadu 53.461 dinar. Spisak se nastavlja, ali ja baš ne moram sve da pročitam. A što se tiče roštilja, i tu su cene opet veće nego ranije, tako da imamo prilike da kilogram ćevapa platimo 450 dinara, roštilj kobasice 440, pljeskavice od 400 do 450 dinara kilogram, a ražnjići su oko 300. Tako da ova ovako paralelna jedna uporedna analiza nije uopšte za dobro jutro, ali u svakom slučaju nešto o čemu Dnevnik piše mnogo detaljnije na stranama 5 i 16, tako da svi oni koji kupuje Dnevnik moći će da pročitaju. U Dnevniku je izveštaj ambasadorke Ugande koja je posetila Pećince. Nažalost, naravno, crna hronika, tragedija u Vrbasu, poginuo radnik na gradskom groblju. A što se tiče tema koje su nekako lepša strana života, to je da je 250 manekena i jedan jazavičar otvorio nedelju mode u Novom Sadu. Verovatno je bila jedna od najvećih uličnih modnih manifestacija u Evropi, Zmaj Jovinom ulicom, i to sve tu kod spomenika Čika Jovi. Prošetalo je onako jedna uvertira operska. Imali smo prilike da vidimo pomalo od svega onoga što će biti u ovoj nedelji mode. Nedelju mode otvorila je Tijena Bogićević, predstavnica Srbije na takmičenju za pesmu Eurovizije, i otpevala pesmu Into Deep, kao i svoj najveći hit Tražim, a najveće oduševljenje prisutnih, pa i onih koji se sećaju ovoga događaja. Ja nisam bio tamo, ali sam imao prilike da vidim Jazavičara, koji dan danas šeta ulicama centra, pa smo mi rekli, e, ovo je Jazavičar koji je prošetao pistom, kažu, bez greške, od početka do kraja, sve u pratnji simfonijskog orkestra. Eto, toliko iz dnevnika.
O čemu se čita u Nišu ovoga jutra?
Pa evo možda ona najznačajnija vest koja će malo ublažiti tugu, jad i čemer niških vozača. Konačno, posle mnogo natezanja i prozivanja, počela je sanacija udarnih rupa na niškim ulicama, kojih je posle ove zime toliko da im se broj, verujte, ne zna. Kako kažu odgovorni, najpre će se rešavati najprometnije ulice, a zatim po prioritetu. Inače, kasnilo se zbog tendera. Znate ono poznato sada, tender, pa to traje u nedogled. Inače, tender se uglavnom raspiše početkom godine, umjesto da se to uradi tamo još ranije, pa da ne bude takvih rupa kao što je sada. To nisu rupe, nego na pojedinim mestima, verujte, kao pravi krateri. No, to je to lepa vest za vozače. Ja ovog jutra sve lepe vesti. Niški univerzitet je od juče bogatiji za 47 doktora nauka. Svečana promocija održana je na normalnom univerzitetu, a najveći broj novih visoko rangiranih fakultetlija dolazi sa elektronskog fakulteta. I za kraj takođe lepa vest, gimnazijalci zainteresovani za kineski jezik. Njih preko 70 prvog i drugog razreda, inače učenici gimnazije 9. maj, prijavilo se da uči jezika najmnogoljudnije zemlje sveta, što je iznenadilo njihove profesore. Osim jezika, učenici će se upoznati sa kineskom kulturom i tradicijom, lepa vest. Eto, toliko iz Niša i današnjih novina koje su izašle na trafikama.
A pretpostavljam da je svako ko je sada u izvesnim godinama, nekad kad je bio mali ili mlad, slušao priče o Bermudskom trouglu i u ono vreme kad smo voleli tako da pričamo priče razne, ovaj, i da se plašimo međusobno i da razmišljamo o misterijama, jedna od tih priča bila je vezana i za Bermudski trougao. Međutim, razbićeno onako sve ono što smo kao nekad verovali i mislili, i tako je zvučalo tajnovito. Profesorka fizike Helen Cerski objasnila je da ne može da bude tačna ona teorija da se brodovima nešto dešava i da nestaju zbog eksplozije metana na dnu, jer da dolazi do eksplozije metana, brodovi bi bili potiskivani naviše, a ne bi bili povlačeni na dole. Bilo je tu teorija i o nekim oblacima specijalnim na tom delu. Međutim, sada naučne teorije kažu da je sve do sada što je rečeno u vezi sa misterijom Bermudskog trougla i sa nestajanjem brodova mit i izmišljotina, i da većina tih brodova uopšte nije nestala, niti aviona, i da se to uglavnom i nije dogodilo. A Bermudski trougao je mit, inače, koji potiče iz 1950. godine, kada je jedan novinar lansirao glasine o nestalim avionima i brodovima. Blitz današnji piše o jednom istraživanju, njegovim rezultatima. Prosečna tročlana srpska porodica je spremna više novca da izdvoji za alkohol i cigarete nego za školovanje i usavršavanje. Sad to zvuči strašno, međutim kad pogledate, i nije najstrašnije što može da bude, jer se ipak za alkohol i cigarete daje skoro najmanje para, manje od toga je za školovanje i usavršavanje. Najviše se daje na hranu, naravno, a posle toga na prevoz. Najviše para se troši posle hrane na prevoz, e onda dolaze rekreacija i kultura, pa komunikacija. Pazi kako lepo zvuči, to je ono što nosamo mobilne telefone po čitav dan i boravimo na društvenim mrežama. I posle toga su alkohol i cigarete, pa onda usavršavanje i školovanje. Dakle, na to odlazi 1,4% prihoda. To baš ne zvuči dobro, ali...
I onda ide ona pauza.
Ali tako je. Dakle, najviše odlazi na hranu i na prevoz. a ove godine bit će 70. Kanski festival i ponovo će biti prikazan film Skupljači Perija Aleksandra Saše Petrovića na inicijativu Jugoslovenske kinoteke. Ovaj film će biti prikazan u okviru programa Kan Klasik i bit će prikazana nova kopija filma. Skupljači Perija, ovaj film je 1967. godine nagrađen velikom nagradom žirija.
Da, velika godišnjica. Meni je uvek asocijacija Olivera Katarina na ovaj film.
Da.
I onda krećem da se ježim otprilike.
Da, i ona poznata scena sa lomljenjem
Dželem, dželem.
Da, da. Dželem, dželem. Da, eto, o tome je pisao danas. Ostale novine po volji. Pročitajte, kupite. Dobro jutro. Šest sati i 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Postoje ozbiljne sumnje da su poslednje pretnje Srbiji prekrajanjem granice i stvaranjem Velike Albanije pripremane u Ankari i sprovedene pod dirigentskom palicom turskih obaveštajnih službi, pišu Večernje novosti. Ramuš Haradinaj, nekadašnji vođa OVK, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja poziv na rat. U Vašingtonu briefing za sve senatore o aktualnoj situaciji oko Severne Koreje. Istovremeno u vode Južne Koreje uplovljavaju američki ratni brodovi. Srpsko-ruski humanitarni centar slavi petu godišnjicu rada. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Partizan sa 85-74 u drugom kolu Superlige Srbije. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 25 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije javlja se Nedeljko Todorović.
Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme sa slabim umerenim južnim jugoistočnim vetrom, najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, toplo, također sa slabim i umerenim južnim jugoistočnim vetrom i najviša temperatura 25 stepeni. U četvrtak toplo, pretežno sunčano, kasno uveče i noću ka petku na severozapadu retka pojava pljuskova i grmljavina, a u petak manji pad temperature, promenljivo, na severu ponegde kiša, kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, na jugoistoku pretežno sunčano i toplo, a u subotu najhladniji dan u narednom periodu sa nešto više oblaka i mestimično sa kišom, uglavnom slabog intenziteta, a od nedelje opet malo toplije, pretežno sunčano, uz retku pojavu kratkotrajnih poslepodnevnih pljuskova i grmljavina.
Jutarnji program iz tri studija.
Na tri vode.
Ovo je jutarnji program na tri vode, 6 sati i 35 minuta. da čujemo kako se ko probao i šta je moglo sinoć da se vidi, čuje i doživi. Kako je bilo u Nišu?
Pa u Nišu juče u znaku, možemo slobodno reći, likovne umetnosti ili jednostavno izložbi. Izložbeni prostori su bili posećeni jer otvarale su se brojne izložbe, ali svakako da je izložba posvećena hrabroj bolničarki Olive Kelso King, Australijanki koja se borila na strani srpske vojske u Prvom svetskom ratu, ono što je privuklo posebnu pažnju Nišlija. Ali ono što je još takođe vrlo značajno jeste da je i juče žiri prestižne pesničke nagrade Branko Miljković saopštio rezultate konkursa i obnarodovao da je Marijan Čakarević za knjigu pesama Tikva dobitnik ovogodišnjeg, odnosno nagrade za 2016. godinu. Pa evo čujemo šta kaže predsjednica žirija u obrazloženju Dragana Todoreskov.
Smatramo da je knjigom Tkiva Marijan Čakarević ostvario svoju punu poetsku zrelost. Čakarević nije pesnik koji često objavljuje knjige. Rekla bih da kod njega postoji jedna potreba da se vremenski otklon od onoga što je napisao na neki način preobrati u ono što predstavlja jedan koncept, jednu ideju koju pesnik razvija od početka do kraja. U svih sedam ciklusa knjige Tkiva, Marijan Čakarević se s jedne strane nadovezuje na svoje prethodne knjige u kojima postoji jedan uređeni sistem koji pesnik ispituje poetskim sredstvima. U ovom slučaju to su jezik, grad, pojedini fenomeni iz prirode, umetnost sama, kako književna, filmska, tako i muzička, recimo ima prozaidu koja se zove Kratka istorija džeza, treći pokušaj. Nema više tekstualizma koji dominira, koji postaje samom sebi svrha, već nizom vrlo interesantnih i lepih pesničkih slika, jednom snažnom ironijom, kritičkim odnosom prema svetu koji ga okružuje, prema fenomenu grada i pojedinca koji se u tom gradu snalazi ili ne snalazi. Marijan Čakarević zaista pravi jedan veoma važan iskorak, dragocen iskorak kada je njegova poezija u pitanju.
Uz sve ovo dodajemo da je na konkurs pristiglo stotinak radova i jednostavno u Nišu je juče radio i bioskop, radilo i pozorišta, boga mi bile su one klasične već uobičajene šetnje.
A od svega onoga što je Novi Sad mogao sinoć da ponudi, sale, šta ste odabrali?
I dalje su u toku Serbian Fashion Week, nedelje moda u Novom Sadu i Nomus, novosadske muzičke svečanosti, koje su sinoć dokazale da zaista Novi Sad, nažalost, nema dovoljno velik prostor da primi sve one koji bi slušali, na primjer, Stefana Milenkovića, koji je nastupio sa Simfonijskim orkestrom Akademije umetnosti u Novom Sadu u sinagogi Novosadskoj. A osim toga, predstava Suza Sokija odigrana je sinoć u pozorištu mladih, režiju predstave rađene prema tekstu Mirine Bobić-Mojsilović potpisuje Milan Karadžić. U SNP-u na sceni Jovan Đođević izvedena je predstava reditelja Petra Jovanovića Danas nam je divno dno. Tekst predstave potpisuju Dragoljub Mićko Ljubičić i Voja Žanetić. Koncert nazvan Pesmu srce mi ogrije održan je u Studio M. Koncert je izveo veliki tamburaški orkestar Vasa Jovanović, kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković, a prodajna izložba, da eto i u Novom Sadu ima još neka izložba Braco, koja se zove Sekcije samostalnih likovnih umetnika Saveza Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, otvorena je u galeriji udruženja. Postavka će trajati do 13. maja, toliko i od sinoć u Novom Sadu.
A povodom obeležavanja Dana Vojske Srbije 23. aprila, sinoć je u Narodnom pozorištu u Beogradu održan gala koncert umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički i Orkestra opere Narodnog pozorišta. Izvedene su popularne operske arije i dela klasične i revijske muzike. Maja Milić je neposredno pre koncerta razgovarala sa načelnikom ansambla Stanislav Binički, Svetozarom Vasilijskim.
Treba isteći da pored da učestvuju u operi Narodnog pozorišta, pored muzičara iz orkestra opere, učestvuju i renomirani solisti Beogradske opere od prvi koncert te vrste ove godine i nadam se da će od ove godine biti tradicionalan koncert da u jednoj saradnji sa Narodnim pozorištem na jedan veličanstven način proslavimo Dan Vojske Srbije.
Koliko je važno da se to proslavi i obeleži?
Pa mislim da je za same pripadnike vrlo bitno, ali mislim i da zemlju kao što je naša Srbija isto bitno da proslavi svoj praznik, svoje vojske i mislim da je to u vidu jedne kulture, jedne tradicije našeg naroda koja je duboka, duga i vekovima iza nas.
Ansambl, gde još možemo da ga čujemo, gde učestvujemo?
Umetnički ansambl svakako nastupa u sali pored Narodnog pozorišta u svečanoj sali Doma Vojske Srbije. Najčešće možemo ga naći po svim garnizonima Vojske Srbije kao jedna od namjera da svira na svim vojnim svečanostima, na svim bitnim svečanostima Ministarstva odbrane Vojske Srbije. Možemo ga naći u Kolarcu na koncertima klasične muzike koje radimo prilike 3 do 4 u toku jedne godine. Nedavno, evo sad smo došli prije dva dana iz Banja Luke gdje smo imali jedan koncert Divan zapažen filmske muzike posvećen ovome danu Banja Luke.
Kad se budim, uvek isto pitanje, ko je ona kad još uvek u mom srcu stanuje, zašto sve što dobro je, tako brzo nestane, nekad zaboli, a nekad ne. I dok ležim na stomaku, čekam pravi odgovor, sa kim ona smeje se, sa kim ona budi se, zašto sve što dobro je, tako brzo nestane, nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja, s ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Kao voda koja igra, predoluju bistri ples, vešto krijem svoje laži, vešto krijem samo i bez. Zašto sve što dobro je, tako brzo nestane, nekad zaboli, a nekad ne. Nažalost, prati kad se ljudi vole, a ne poznaju, onda krive jedni druge, jer se ne razumeju. Zašto sve što dobro je, tako brzo nestane, nekad zaboli, a nekad ne. I tako ona i ja, iz ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. I tako ona i ja, s ovog kruga bez sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Sna, slomljenih želja izlazimo. Kaže na dlanu, ne vidi me, a ja neću ništa osim nje. Ja neću ništa osim nje. Ne, ja neću, neću ništa osim nje.
Do 7 sati i još 15,5 minuta plovite etrom ili talasima etra na tri vode jutarnjeg programa iz tri studija iz Novog Sada, Beograda i Niša. U Beogradu 12 stepeni, u Novom Sadu 9, u Nišu 8. A sada je pravo vreme da čujemo našeg reportera. Mi jesmo popili kaficu, ali naša Mirjana Milosavljević je bila vredna i krenula do sportske dvorane Čair. Danas tamo počinje i otvara se sajam lova i ribolova.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Danas se u Nišu otvara sajam lova i ribolova, 19. po redu, u sportskoj hali Čajer. Kako organizatori najavljuju, očekuje se između 40 i 50 izlagača iz cele Srbije. Naš sagovornik je Vladimir Simović, jedan od dugogodišnjih izlagača. Sa kakvom ćete se ponudom i novitetima predstaviti na ovogodišnjem sajmu?
Biće, kao i svake godine, dosta izlagača. Već primećujem kolege iz cele Srbije. Radi se i o uvoznicima i o proizvođačima. Ponuda će biti odlična. Moći ćete da nađete sve što se trenutno nudi na tržištu po pitanju opreme za ribolov, municije, oružja, vazdušnog, tetivnog oružja, pribora, meta, dijabola, municije i sl.
Koji su to proizvođači opreme za lov i ribolov koji će najviše biti zastupljeni?
Vi ćete tu svi poznati proizvođači, moći ćete da vidite i pribor Svensson Sporta, skandinavske firme. Tu ćete moći da nađete Okumu, Ron Thompson, možete da vidite i Tubertini, i Trabuco, i Balzer, i razne proizvođače varalica, velike firme kao što je Rapala, kao što je Bomber, mnogo domaćih proizvođača, preko 10 proizvođača varalica. Što se tiče oružja i municije, svi najpoznatiji proizvođači će biti zastupljeni na sajmu, znači od Brovinga, Berete, vazdušnih pušaka, Dijana, Norkonija, svih, apsolutno svih. Što može da se nađe na našem tržištu, moći ćete da vidite i na ovom sajmu.
Šta preporučiti kupcima prilikom odabira i kupovine?
Predlažem da se obavezno konsultuju sa prodavcima, da popričaju sa nama na štandovima. Takođe, predlažem svima da dobro prouče za koju namenu kupuju nešto. Jako je bitno da znaju šta im treba, onda ćemo mnogo lakše naći adekvatnu stvar koja im je potrebna.
Da li će cene biti pristupačne?
Koliko je god moguće. Normalno svi štandovi koštaju, tako da ne može da se očekuje da će cene biti nešto mnogo manje nego što su redovne po radnjama. Kažem, bit će sigurno nekih akcijskih ponuda, ali dobra stvar je i to što će pod jednim krovom moći da nađu bukvalno sve što može da se nađe u Srbiji.
Ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje lova i ribolova da posete sajam koji će trajati do 30. aprila. Toliko za ovo javljanje iz Niša.
Hvala Mirjani, ali od svih lovačko-ribolovačkih stvari ja najviše volim ono u tiganju ili u tanjiru.
Chante la pluie et l'automne. Le soir il s'aime au cœur.
chant, après la pluie vient le beau temps, après la pluie vient le beau temps.
Slušate jutarnji program na Tri vode, 9 minuta je do 7 sati. Meteorolozi kažu pred nama je sunčan dan sa maksimalnom temperaturom od 25 stepeni. U narednom satu govorit ćemo o sezonskom radu koji je uglavnom u sivoj zoni. Čućete i jednu lepu priču u budilniku. Tačno u 7 iz novosadskog studija jutarnji dnevnik, a pre toga vraćamo se kroz vreme i slušamo šta je bilo bitno u muzičkom svetu nekih godina pre više decenija.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
26. april 1940. godine rođen Giorgio Moroder, muzičar i producent, slavan po dugogodišnjoj saradnji sa Donom Summer. Rezultat je i nezaboravni hit Love to Love You Baby. ...1966. godine Dusty Springfield prva sa pesmom You Don't Have to Say You Love Me. Nezadovoljna svojim pevanjem, pesmu je snimila tačno 47 puta, sve dok nije bila sasvim srećna. ...1969. godine. Tokom svoje druge američke turneje, grupa Led Zeppelin u Winterland Barlumu u San Francisku prvi put uživo predstavila pesmu How Lotta Love. ...1982. godine ispred robne kuće u Hollywoodskom bulevaru Rodu Stewartu naoružani razbojnik oteo nov Porsche vredan $60,000. It's a heartache.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.
7 časova. Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije usvojila je važne medicinske zakone. Zahtev za njegovo izručenje Srbiji Haradina i naziva direktnim pozivom na rat. Penzionerima u Sloveniji zagarantovana penzija od 500 evra. Posle podne Vojvodina Crvena zvezda u borbi za odbojkaškog šampiona Srbije. U celoj zemlji pretežno sunčano, temperatura do 26 stepeni.
Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su zakon o postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje prema kojem će u našoj zemlji biti osnovana banka reproduktivnih ćelija i tkiva u kojoj će se čuvati embrioni. Skupština Srbije usvojila je i zakon o transfuzijskoj medicini prema kojem će, umjesto dosadašnjih 47 bolničkih banaka krvi, u Srbiji postojati 4 ovlašćena centra za prikupljanje, obradu, testiranje i distribuciju krvi. Ti centri će biti u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu, međusobno će biti povezani informacionim sistemom, ali i sa svim bolnicama u zemlji.
Nekadašnji vođa takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Ramuš Haradinaj, koji u Francuskoj čeka odluku suda o izručenju Srbije koja ga tereti za ratne zločine, izjavio je da zahtev Srbije za njegovo izručenje predstavlja, kako je naveo, direktan poziv na rat. On je za prištinsku televiziju KTV rekao i da je lažna izjava francuskog ambasadora u Prištini da mu se sudi na osnovu novih dokaza i da je uveren da će francuske vlasti sutra odbaciti zahtev Srbije na osnovu dokaza predstavljenih na prethodnom ročištu.
Kosovski premijer Isa Mustafa nije dobio podršku Evropske unije da potvrđivanje sporazuma o razgraničenju sa Crnom Gorom ne bude uslov za dobijanje vizne liberalizacije. Mustafa se u Briselu sastao sa komesarom za migracije i unutrašnje pitanje Evropske unije Dimitrosom Avramopulosom, koji je, kako su preneli prištinski mediji, zatražio da pitanje demarkacije bude što predstavljeno na dnevni red parlamenta.
Kineski ambasador u Srbiji Liman Chang ocenio je da je Srbija iskoristila priliku za unapređenje saradnje sa Kinom i najavio da će ukupan obim kineskih investicija u sadašnjim i najavljenim projektima biti 10 milijardi dolara. Kineski ambasador je za liste China Daily istakao da je to uglavnom rezultat činjenice da je rukovodstvo Srbije razumelo značaj inicijative Jedan pojas, jedan put i da od 2015. godine kada je potpisan memorandum o saradnji radi na sprovođenju tog sporazuma.
Francuska ambasadorka u Beogradu Christine Moreau uručila je u Beogradu francuski nacionalni orden za zasluge u rangu viteza šefici pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom unijom Tanji Miščević. Ambasadorka je tom prilikom poručila da Francuska ostaje odlučna u podršci naporima Srbije na evropskom putu i dodala da evropske integracije predstavljaju osjećaj pripadnosti, a da Srbija ne samo da ima tu pripadnost, već je svakodnevno i živi.
U Tirani počinje trodnevni forum civilnog društva Zapadnog Balkana koji će okupiti organizacije civilnog društva iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova, kao i, kako je navedeno, donosioce odluka iz regiona i Evropske unije. Na skupu će biti reči o tome kako civilno društvo doprinosi izgradnji evropske agende i politike i bit će formulisane poruke i preporuke pred julski samit u Trstu koje se tiču osim ostalog budućnosti berlinskog procesa, saradnje mladih, bilateralnih odnosa, vladavine prava i antikorupcije.
Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz i njegov slovački kolega Miroslav Lajčak ocenili su da Turska očigledno nije ni zainteresovana za članstvo u Evropskoj uniji. Kurz je istakao da u Turskoj postoji veoma negativan demokratski razvoj kao i negativna putanja po pitanju vladavine prava i ljudskih prava. Lajčak je napomenuo da su odnosi Evropske unije i Turske trenutno veoma komplikovani i da rešenje vidi u ozbiljnom dijalogu. On je dodao da ako Turska želi da ide ka članstvu u Uniji, ona to mora jasno pokazati, ali da to u ovom trenutku ne čini.
Poslanici u Skupštini Slovenije jednoglasno su prihvatili izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju prema kojima će penzioneri sa punim uslovima za starosnu penziju imati garantovanu penziju od 500 evra. Cilj tog zakona je da bude osigurano da najniže pune penzije budu bar tolike da siromašni penzioneri ne treba da traže od države takozvani zaštitni dodatak, saopšteno je iz slovenačkog parlamenta.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu večeras će biti izvedena Verdijeva opera Aida pod dirigentskom palicom Dejana Savića. Kao gost u ulozi Radamesa nastupit će mladi italijanski tenor Dario Di Vietri. U izvođenju opere učestvuju orkestar, hor i balet Narodnog pozorišta. U prvim utakmicama polufinala Kupa Srbije u fudbalu od 16 časova i 30 minuta igraju Čukarički Crvena zvezda i od 19 časova Vojvodina Partizan. Revanši su 10. maja, a finale u Novom Sadu 27. maja. U odlučujućoj utakmici finala play-offa odbojkaške Superlige Srbije, Vojvodina od 16 časova dočekuje Crvenu zvezdu.
Temperatura vazduha u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 11, u Beogradu 12, o vremenu u celoj zemlji Stanko Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u sredu pretežno sunčano i još toplije nego u utoraku, slab lokalni razvoj oblaka popodne koji se premeštaju iz pravca zapada, duvaće slab do umeren vetar južnih pravaca. Minimalne temperature od 3 do 12, a maksimalne dnevne od 23 do 26 stepeni.
O stanju na putevima u zemlji Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prave prolećne temperature i više sunčanih intervala koji se očekuju u toku dana doprinose dobroj vidljivosti kao i prohodnosti puteva, ali veći oprez svakako savjetujemo na deonicama na kojima je usled čestih temperaturnih razlika učestala i pojava odrona. Sredina radne nedelje i jutarnji časovi vozačima donose umeren intenzitet saobraćaja bez većih gužve i zastoja na putevima širom naše zemlje. Podsećamo na veći broj biciklista i motociklista usled povoljnih vremenskih prilika, pa savjetujemo više opreza svim učesnicima u saobraćaju, kao i više međusobnog poštovanja i tolerancije. Lepo vreme uslovljava i intenzivno odvijanje radova, a veću pažnju na tim deonicama savjetuju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas su predviđeni radovi na državnom putu prvog B reda u naselju Padinska Skela, gde se radi na železničkim šinama i pragovima, pa je moguće usporeno odvijanje saobraćaja jednom kolovoznom trakom. Od danas počinju radovi na rehabilitaciji kolovoza na državnom putu drugog A reda na deonici Aleksinac-Bovan. Radovi će se izvoditi paralelno na dva gradilišta neposredno posle sela Bovan uz neizmenično propuštanje vozila. Do 15. maja na snazi obustava saobraćaja u vremenu od 9 do 17 časova između Donje Šatornje i Bućinog groba na putu Topola Rudnik kada se koriste obilaznice koje vode uglavnom preko Kragujevca. A danas su predviđeni radovi na popravci kolovoza na putu prvog B reda na deonici koja vodi od rudara ka Merdaru na lokaciji sa automatskim brojačem saobraćaja. Nastavljeni su radovi na izgradnji južnog kraka koridora 10 na deonici Leskovac-Vranje na potezu od motela Predejane do Carečine doline, gde će se svakog dana do 15. maja u vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A podsjećamo na radove na rehabilitaciji Ložioničkog mosta u Užicu, gde je saobraćaj obustavljen i preusmeren na gradske ulice. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj.
7 časova i 8 minuta. Bile su to jutarnje novosti prvog programa radija, Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsa.rs, kao i na društvenim mrežama. Gordana Gačić i Goran Kostić u ime ekipe koja je realizovala emisiju žele vam prijatan nastavak dana.
Nikoj ne saka,
šteta. Ne sakam zima i sakam letava. Ovde kaj što sedam je centar na planetama. Samo sej, gledam sej, gledam sejr, nemam rabota. Gledam sejr, dene se sabota. Gledam sejr i muva ne me lazi. Niko ne saka, niko ne mrazi. Gledam sejr i ništo ne pravam. Gledam sejr i me pari ne davam. Gledam sejr, čekam da se pojaviš. Od raka da me patiš i doma da me vrati.
Zvanično dobrodošlica u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode, koji spaja Dunav, Savu i Nišavu, a što se temperature tiče, stigli smo skoro do dvocifrenih temperatura, znači da nas, nadamo se i držimo palčevo, očekuje lep dan. Niš 9, Novi Sad trenutno izmerena temperatura 11, a u Beogradu je 13 stepeni Celzijusovih. U 7 časova i 13,5 minuta sledi buđenje za najmlađe, šaljiva narodna pesma Kraljev doručak. Dobro jutro.
Dečiji budilnik.
Dobro jutro, dragi moji drugari. Hajde da ovo jutro započnemo muzikom. Danas ćete saznati od Branka Kockice šta je to onomatopeja.
Onomatopeja. Lakše od vas, brže od vas. Dok kažeš keks, menjam glas. Nauči to, glasova sto. Hajdemo svi! Jedan, dva, tri, dum, brum, zvrt, zvrat, jas. Ono, onomatopeja.
Vaša Zmajovana će vam danas govoriti o jednom kralju i njegovom doručku. Baš je bio čudan taj kralj, a evo kako se sve to odigralo. Kraljev doručak. Kralj molio kraljicu, kraljica mlekaricu.
Kralj bi malo butera, da namaže hleb.
Mlekarica kraljici reče.
Oh, da, začastili sa buterom biti ovde ja. Ukoliko po doručku nije legla krava, da malo odspava.
Reverans i mlekarica slete preko stepenica, u kraljevu staju, pa na slušće diže graju.
Brže kralju butera, da namaže hleb.
Slušće sneno, zevnu leno.
Žalim, nema butera, sada krava spava. Namažite marmelade ko što drugi rade.
Kraljici se vrati, pa joj se obrati.
Oprostite veličanstvo što sam tako smela, ali bih vam ovom zgodom, pošto krava spava, savet dati htela. što kralj ne bi namazao na hleb marmelade, ko što drugi rade?
Kraljica će na to.
Žalim, nema butera, sada krava spava. Namažite marmelade ko što drugi rade.
Kralj zube stisno, te reče.
U pomoć.
Jeknu.
Zavera.
Dreknu.
Hoću butera.
Pa uzdahnu.
Bože.
Pa zaride.
Bože. Baš ne može niko reći da je ovo kapris pseći, kad kralj traži tek parčence butera na hleb.
Pa u krevet skoči i zatisnu oči. Kraljica će na to.
No.
Pa otide do Perside mlekarice dvorske. Mlekarica coknu.
No.
I do staje skoknu. Krava se podboči i skrlješti oči. Pa će reći.
Ho, 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 ko bi rekao to? Evo mu za poriđ mleko i buter za hleb.
Kraljica za tili čas Pavlaku umutila i buterom veličanstvo smerno ponudila. Kralj promrmlja.
Buter, gle. Ho, 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 ha, 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 he, he, he.
Iz kreveta skoknu i kraljicu cmoknu.
Baš ne može niko reći da je ovo kapris pseći.
Zatim se sedeći niz ogradu stepeništa kao deran sušti do skupštine stušti. Baš je čudna pesma ova, a čudan je bio i kralj. Evo jedne zagonetke. Šta je to? Duše nema, a miče se. Srce nema, u njem kuca. Nogu nema, ljude služi. To je, draga deco, sat. A za sam kraj, Zmajovana će vas pozdraviti i poželjeti vam nasmejani dan. Nek vam i ovaj dan bude radostan. Ljubi vas vaša Zmajovana.
Čuli smo Dečije buđenje, sve sa kraljevim doručkom i satom, a u nastavku jutarnjeg programa Na tri vode očekuje nas još jedno uključenje iz beogradskog studija, a zatim i tema jutarnjeg programa, sezonski poslovi i koliko se može zaraditi. Dobro jutro.
Smell of you in every single dream I dream. I knew it, we collided.
Slobodan Schneider jedan je od najpoznatijih dramskih pisaca na bivšem prostoru Jugoslavije, čije su drame Hrvatski Faust, Enciklopedije izgubljenog vremena ili Kamov smrtopis uvek izazivale pohvale, ali i velike polemike. Poslednjih godina, međutim, ne izvode se njegove predstave na pozorišnim scenama Evrope, Hrvatske i regiona. Susret na upravo završenom Proze Festu u Novom Sadu bio je prilika da Slobodana Schneidera pitamo o njegovom nagrađivanom romanu Doba mjedi, koji je drugi u njegovoj bibliografiji, pored romana Morendo, o dramskom stvaralaštvu i nastavku drame Hrvatski Faust. Sa Slobodanom Schneiderom razgovarala je Dragana Kovačević.
Pisali ste ga više od 10 godina.
I kad kažem više od 10, onda je... nije 5. Onda je stvarno 10 godina. Imam empirijske podatke, jer su rana poglavlja romana objavljena na njemačkom prije točno 10 godina. U jednom njemačkom času. Dakle, nije ono, ljudi pretjeraju pa kažu, ne. Pisao sam, naravno.
Cijel život na kraju ispred.
Pa ako bilo je potrebno da se dva života dovrše potpuno da bih mogao uopće početi. Znači, otac i majka su umrli, onda sam počeo stvarno raditi na romanu. To je tako.
E sad, otvoreno pišete o toj ratnoj povesti svojih roditelja. Se moram da vas pitam, kako vidite sebe u odnosu na onaj roman Gintera Grasa, Ljušteći luk?
S time što je, ima jedna ogromna krupna razlika. Gras je došao pod sam kraj. Ono što je isto u slučaju glavnog lika mog romana i Grasa, da nijedan od njih nije mogao izbjeći. Niti je Gras mogao ne biti Waffen-SS nakon Hitlerjugenda, niti je slavonski Švaba, donavski Švaba, kao što je bio moj, dakle, Volksdeutscher, mogao izbjeći mobilizaciju kad je došlo da da caru carevo. To je, dakle, isto. Onda je slično donekle i to što su obojica to zapravo skrivala. Nisu baš reklamirali taj dio svojih života. A vjerovatno, dakle, to su dvije njemačke sudbine koje... A Gras je postao Nobelovac, Kempf je ostao poeta minor, dakle, mali pjesnik. On je to, međutim, znao, što držim da je rijetkost. Dakle, on je znao svoje lirske dosege, nije o sebi mislio osobito visoko kao svi mi, ali imao je nekih ljudskih kvaliteta, ali to je sad roman.
Sleep won't come. All the stuff going through my head. Well, it's a
U jutarnjem programu na Tri vode ovoga jutra govorimo o sezonskom radu koji je kod nas oduvek bio u sivoj zoni. Od početka ove godine najavljuje se zakon o sezonskom radu koji bi trebalo da zaštiti sezonske radnike. Prema podacima Ministarstva rada u Srbiji ima od 60 do 100.000 sezonaca, žena i muškaraca različite starosne dobi. Prema nekim drugim procenama na sezonskim poslovima radi više od 100.000 ljudi, neprijavljeno, bez zdravstvenog osiguranja i bez zaštite na radu. Iako je sezonski rad oduvek bio siva zona, decenijski procesi deindustrializacije, privatizacija velikih preduzeća koje su ranije zapošljavala značajan deo populacije i sveopšta prekarizacija stanovništva učinili su da postane osnovni izvor prihoda mnogim domaćinstvima. Najviše sezonskih radnika ima u poljoprivredi. Gordana Pešić je o sezonskom zapošljavanju razgovarala sa Zoranom Sefkerincem, poljoprivrednikom iz Banatskog Novog Sela koji obrađuje 200 hektara.
Po jednom hektaru treba mnogo veliki broj ljudi da bi se odradila berba ili već koji poslovi u povrtarstvu.
Koliko dnevno može da se zaradi na tim sezonskim poslovima?
Pa gledajte, ja sad ne znam tačno kolike su dnevnice, ali svakako da može, mislim, poprilično da se zaradi oko 1500 dinara, sigurno može i 2000 dinara, u zavisnosti od posla.
Da dnevno.
Tamo, naravno, gde nema radnika, malo je veća ova dnevnica.
A najavlja se donošenje zakona o sezonskom radu. Koliko on može urediti ovu oblast?
Pa gledajte, mi smo na Tari, na seminaru, to Power Plus, razmatrao tu temu. Sa ministrom smo baš, to je što sa savjetnicima razmatrali tu temu i došli do, čini mi se da je u Mađarskoj ili u nekim zapadnim zemljama, kako su prijavljeni ti sezonski radnici. Svaki dan se plaća za svaki sat socijalno i penzijono osiguranje. Mislim da je razmatrano i to kako ide prijava, da svaki poslodavac može da prijavi radnike na primjer do 10 sati, tako u zapadnim zemljama, čini mi se, do 10 sati je u obavezi poslodavac da ih prijavi za taj dan i plati obavezu osiguranja i penzionog za njih. Bili su naši kolege povrtari, ozbiljni povrtari iz okoline Novog Sada koji su se baš složili sa tom pričom.
Smatrate da bi ta oblast mogla dobro da se reguliše na zadovoljstvo jednih i drugih, jedne i druge strane?
Pa svakako da mora da se reguliše, znate. Generalno, šta imaju ljudi ako rade, a nemaju penzijno i socijalno, razumete? A pa ovako bi bar bili osigurani, znate, se događaju nezgodne padne s drveta, mašine su to sve u povrtarstvu i tako. Mislim, treba to regulisati.
Ali onaj kome je jedini izvor to prihoda, to ne gleda. Da li se to malo koristi, ta neka prevelika ponuda, možemo tako reći?
Niste prevelika ponuda radnika.
Jeste.
Pa ja mislim da dobrih radnika nedostaje, znate. Mi smo radili, brat i ja, ranije Beli Slez i isto tako sezonske radnike, međutim morali smo sa institutu da te žene koje su radile na institutu tam i na njih uzmemo da obrađuje to oko toga.
Šta je bio problem? Neznanje, nezainteresovanost?
Pa neznanje i nezainteresovanost. Najviše je nezainteresovanost za te poslove. U ratarstvu sad, kad bih hteo, ne znam, ja sad utovar, istovar, mineralno đubrivo, kad bih hteo da nađem ovde u selu, nema te ljude koji žele da rade. Uvek misle da su slabo plaćeni, a u stvari nije tako.
Kakva je situacija, braco, u Nišu i okolini?
Pa, kako se kaže, slađa je ona komšijska šljiva, obično tako. Jer ima sezonaca ovde, kad dođe vreme, one oblačinske višnje da se beru, onda je tu puno posla, ima ekipe koje to rade, ali odavde ljudi uglavnom idu, rekoh, u komšijsko. Znači, ili na Maltu, ili u Slovačku, a evo ima puno njih koji odlaze u Kinu. A naš kolega Zoran Velikinac je razgovarao sa jednim od onih koji su boravili u Velikoj Rusiji. Pa evo, čujemo njegove priče, njegove utiske i njegovo iskustvo.
Vi ste radili sezonske poslove u Rusiji. Pod kojim uslovima i koje poslove?
Radio sam na građevini, radio sam unutrašnje radove, završne radove. Uslovi su bili ugovorom na 3 meseca.
U kojim gradovima?
u Jaroslavlju 6 mjeseci i posle godinu dana još u okolini Moskve još 3 mjeseca.
I kako ste tamo prošli, koliko je trajalo radno vreme i kakve su bile zarade?
Za razliku od onih priča koje se često kod nas plasiraju i koje se čuju, ja sam prošao odlično. Radio sam 10 sati dnevno i zarada je bila negde oko 2000 dolara. S tim, od tih 2000 dolara je sem deo za ishranu, sve ostalo je bilo obezbeđeno.
Da li je bilo zloupotreba tamo u Rusiji?
Zloupotrebe sam čuo da ih je bilo. Čak sam i tamo čuo da su bile zloupotrebe. Ja sam, za razliku od većine za koje sam čuo da su loše prošli, ja sam dobro prošao. A kako ih izbeći? Pa iz mog ugla čini mi se da je nemoguće, jer kad pođete iz Srbije, ništa od toga ne možete ni da pretpostavite kako ćete da se tamo snađete i šta će da se desi. A uglavnom se radi o firmama koje vode naši ljudi, to jest ljudi iz Srbije. I potreba za tim dodatnom zaradom, ili kao što sam ja uradio na 6 ili na 3 mjeseca, idete sa jednim rizikom. A proveriti firmu ovde je nemoguće, jer je jedna priča za Srbiju, a sasvim drugo je kad odete tamo.
Šta savjetujete našim ljudima koji planiraju sezonski da odu da rade na kratko inostranstvo?
Svakako probati. Da nisam otišao, ne bih znao ništa o tome, ali proveriti možda, ako nekog poznanika imate, proveriti kako ta firma posluje tamo, to se lako da proveriti, lično proveriti ništa, verovati agencijama koji prate rad tih firma, ne znam koliko je to pouzdano, može svako da proveri lično.
Evo, to je priča jednog od onih koji su okušali i probali tu koru hleba van Srbije. Mnogo ima tu otvorenih pitanja, ali jednostavno najnoviji slučajevi Slovačke nam dovoljno govore da ipak to mora da se malo preko države rešava. Nikako ovako samostalno ajmo krenimo pa vidjet ćemo kako će biti. Mnogo je onih loših iskustava, ali evo, ovo je čovjek izgleda dobro prošao.
A kakva je situacija u Vojvodini u sezoni poljoprivrednih radova? Ima mnogo posla i mnogo onih koji sezonski rade.
Tako je, i od onih koji su aktuelni, sigurno je branje voća jedno od sa najvećim zaradama. Za sezonske poslove najčešće se opredeljuju studenti i mladi nezaposleni, ali i osobe u penziji. Pojedinosti, Ljiljana Bandić.
Koliko je posao berača u Srbiji popularan, govori podatak da vlasnici gazdinstava sve češće traže radnike sa višegodišnjim iskustvom. Sezonski poslovi traju cele godine na njivama i voćnjacima. U zimskom periodu to su rezidba voća, u proleće sadnja i ukopavanje novih rasada, krem leta berba i pakovanje voća. Kako kaže Nikola Lončar iz zadruge Voćar Slankamen, berba plodova spada u najteže poslove i potražuje najviše radnika.
Ta berba traje nekih 2,5 mjeseca onako u kontinuitetu i malo je naporna za radnike, pošto tu radni dan traje od 7 pa do 17 časova se radi, 10 sati je radni dan, pa ljudi budu malo i iscrpljeni.
Gazdinstva za poslove skupljanja sena i pripreme njive za setvu radnicima plaćaju po 180 dinara po satu. Vlasnici ili zakupci voćnjaka za branje malina, kupina, jabuka i breskvi nude dnevnice od 1800 do 2300 dinara, a za berbu borovnice dnevnica raste i do 4000 dinara. Dnevnice su visoke i za orezivanje voća.
Najviše se plaća ovo orezivanje zimi voće, to dnevnica izlazi od 35 eura pa do 50. A ovo sezonske berba proreda, to se uglavnom plaća tu sad nekih od 180 do 250 dinara.
Na ove poslove najčešće se javljaju nezaposleni kojima fali staž do penzije, studenti na raspustu, ali i školovani ljudi koji ne mogu da pronađu zaposlenje.
Eto, čuli ste kako u Novom Sadu jedna tema koja je aktuelna svake sezone, međutim moglo bi se o njoj pričati i češće.
U svakom slučaju očekuje se zakon o sezonskom radu koji bi trebalo da zaštiti sezonske radnike, a i svi oni kojima treba novac neka čuju malo šta poslodavci govore često u poslednje vreme, a to je da ne mogu da nađu ljude, da malo ko hoće da radi, a i da se na kraju ne pokažu dobro. I sad je tu pitanje šta poslodavci očekuju, ali u svakom slučaju jedni i drugi da razmisle.
To je problem. Evo, malo pre smo čuli onog sagovornika Rusa. Koliko je on zaradio, recimo, za mjesec dana tamo? Koliko može ovde sezonac da zaradi? To je, razlike su drastične. Tu je problem. Znači, ljudi ipak, barem ovdje sa juga, ja evo, toliko primjera ima, nećete verovati, sa vrlo malo znanja krenu u daleku Kinu, tamo predaju u nekim obdaništima, vrtićima, engleski jezik, a ja lično poznajem par njih koji nikad u životu nisu učili engleski jezik. Mm. A oni su bili Rusi ili šta ja znam, Nemci. Eto, tamo Kinezima izgleda odgovara taj naš srpski engleski jezik koji oni plasiraju toj deci i uče ih. I što je najinteresantnije, dobro su plaćeni. To je najinteresantnije.
Šta mnogo reći? Tema za razmišljanje.
A, šta reći? Da. Ali dobro, evo ja da se vratim možda malo iz moje mladosti, studentskih dana. Pa i mi smo bili sezonci, radili sve i svašta. Ja sam po Istanbulu radio dosta. Donosio razne šminke i ostalo za ove moje koleginice drage na fakultetu. Tako da, da je to bio dobar sezonski posao.
Meni je draga uspomena na nekoliko dana sezonskog rada u Vojvodini. Bilo mi je zanimljivo da vidim kako to izgleda. Mm. I prijavila sam se kao nadničar i odbranila sam čast Beograda zato što su se u početku svi smejali na njivi. Mm-hmm. Kad su me videli, jer nisam bila ni adekvatno opremljena, nisam znala ni kako treba da budem obučena, ni šta treba da radim, ali odbranjena je čast, vrlo brzo sam se snašla i to odlično. I to je odlično iskustvo.
Možemo na kraju da zaključimo da sezona ne mora da bude ni ovde, ni sada.
Upravo tako.
If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a ton or a ton and 25. When the sun goes down, you can make it good in the lay-by. We're not fat people, we're not dirty, we're not mean. We love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or just swimming in the sea. We're always happy, last for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da 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 da, dee da 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 da. Summertime and we sing again. We'll go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, we are friends and we'll all go into town. In the summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find.
Kuda god da krenete večeras, vremenske prilike će vam biti saveznik. Kažu meteorolozi, do kraja dana sunčano, toplo, temperatura maksimalna 25 stepeni. Ne najavljuju se padavine, tako da pretpostavljam da će i veče biti lepo. Kuda ćete vi u Novom Sadu, Sale?
Prvo na premijeru filma Kozje uši, reditelja Marka Kostića, koja je zakazana za 20 časova i 30 minuta u Areni Cineplex. Film govori o borbi za opstanak i prati babu Stojanku, koja je sticajem okolnosti primorana da odgaja unuke u rodnom selu. Predstava Bubo uhu biće izvedena od 19 časova u SNP-u na sceni Jovan Đorđević, takođe u Novom Sadu. Komad je rađen prema tekstu Žorža Fedoa, a u režiji Ljubiše Ristića. Ovo je ona podmlađena Buba uhu. Film Majstori banatskog slikarstva od 18. do 20. veka iz likovne zbirke Narodnog muzeja Zrenjanina biće prikazano 19 časova u Muzeju Vojvodine. Autorka filma je Olivera Skoko. Koncert nazvan Pevanje duha biće održan od 20 časova u sinagogi u sklopu 37. festivala Nomus. Koncert će izvesti sopran Katarina Jovanović, pijanistkinja Rita Kinka, Jelena Filipović na violi i Branislav Lečić kao narator. U Matici Srpskoj u 19 časova biće održana promocija knjige poeme Matični mleč Ivana Negri Šorca, a u programu učestvuje akademik Matija Bećković, Selimir Radulović, Saša Radojičić i autor. Toliko iz Novog Sada.
A u Nišu?
A u Nišu, pa kako ko, znači ili bioskop, ili pozorište, ili lagane šetnje gradom, ali ona preporuka danas moja ili ovoga jutra za večeras jeste koncert klasične muzike u koncertno-izložbenom prostoru u Fakultetu umetnosti u Knjaževačkoj o 20 časova večeras. Ljubiteljima muzike predstavit će se Niški kamerni trio Naisa. Brana Bajović sopran, Marko Milisavljević bariton i Natalija Rašić klavir već 10 godina rade i nastupaju zajedno i čini se ostavljaju važan i kvalitetan trag u muzičkim vodama Srbije, pa treba ih čuti. Toliko iz Niša.
A večeras će u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti biti otvorena izložba Gradina na Jelici, utvrđeni centar na Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. Izložba je realizovana zahvaljujući saradnji Galerije Sanu, Narodnog muzeja u Čačku, Filozofskog fakulteta u Beogradu i opštine Lučani. Govori autor izložbe, profesor dr. Miodrag Milinković.
Tada se na celom Balkanskom poluostrvu i širom drugih delova Istočnog rimskog carstva preduzimaju grandiozni graditeljski poduhvati, ziduju se novi gradovi, obnavljaju se stari, zajedno sa njima i tvrđave. E sad ovog puta imamo utvrđena sela kao nešto što je specifikum epohe i to u brdima i planinama, baš kao što je pozicija Gradine na Jelici na vrhu jednog brda, kompletna naselbinska mreža se iz dolina i ravnica plodnih pomeri na one pozicije koje su već svojim prirodnim položajem bile branjene. Takav je položaj i Gradine na Jelici. Međutim, s obzirom na to da ona nije bila selo, već naselje većeg tipa, nije baš mogla da se izabere neka litica s nekim skučenim platoom, upravo zbog toga što se radilo uslovno rečeno o gradu, u svakom slučaju o centru za ceo širi region. Kakva je sad razlika između Gradine na Jelici i tih sela? To je bila varoš u koji se dolazilo radi popravke alata, radi kupovine importovane robe. Svedoci toga su amfore koje su ovde izložene. One potiču iz crnomorskih oblasti, sa severa Afrike i to sa dva mesta, otprilike tamo gde je danas Tunis i iz Egipta. Dakle, stanovnici Gradine na Jelici su održavali u 6. veku i pored svih tih opasnosti i nesigurnosti kojih je nateralo da na brdu zidaju grad, trgovačke kontakte sa ostalim delovima carstva oko Mediterana i očigledno nastavili da neguju određene mediteranske tradicije koje do dan danas postoje, to su pre svega maslinovo ulje i vino.
Puls je stao na sekunda, sačeka vijest što dolazi. Sumnja se popela, ušla u crveno.
Znao sam bit će u redu, otvorila si Windowse. Kroz njih si pustila ga vrane, vrane odjednom. Bez huliranja molim pokaži sve što osjećaš. Ja ne razumijem sebe ni tebe ni ostale ljude. Previše pažnje posvećujem na izgled nevažnim stvarima. Previše snova me splelo u mrežu i nemam adulte. U ovom svijetu, od sebe prokletom svijetu, što poziva se na Božje, dok suče mačeve nožine na ovoj divnoj planeti, što se brani i sveti i pravi pokrete grube, samo da pokaže zube. Kineski horoskop, tarot, gatare trljaju dlanove. Ženke i mužjaci uzdišu glasno dok mijenjaju strane. Skalpeli režu ostatke intime i mijenjaju planove. Polusvijet bira i kreira sumorne noći i dane. U ovom svijetu, od sebe prokletom svijetu, što poziva se na Božje, dok sunče mačeve nožine na ovoj divnoj planeti, što se brani i sveti i pravi pokrete grube, samo da pokaže zube. U ovom svijetu, od sebe prokletom svijetu, što poziva se na Božje, dok suče mačeve nožine na ovoj divnoj planeti, što se brani i sveti i pravi pokrete grube, samo da pokaže zube. Sve što vrijedi, što vrijedi mlade vola mas i pored prozora. Sve što vrijedi ljubav, svaka vola mas. Sve što vrijedi mlade vola mas i pored prozora.
I došlo vreme da se do sutra u 6 sati pozdravimo sa vama. Da vam poželimo sve najbolje u ovom danu.
Upravo tako, ali lepo ovaj svet, što bi rekao Jova Zmaj. A di ćemo mi sad? E, to je pitanje. U svakom slučaju, iz Niškog studija ovog jutra vas pozdravljaju. Želim vam uspešan radni dan. Miomir Radojković, Vlada Milić i Bratislav Jeftović.
Iz Novog Sada Mašu, Dragan Marić, Mio Dragmatović i Aleksandar Mladenović. Do sutra ujutru u 6 sati.
A iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Aleksandra Vukićevića.